ya mupili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Kwa ila muna bilo banso peboye bula muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakarabiso li ya liambo ya sango na lukuta la lingala uto studio 17 na Washington DC ngumo mokunze Etats-Unis li pesa milibino na lisugi ya George Sanyo na Carl Sterling na studio eye sango ya mokili ya lelo pesa milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokulubela Batoba mandoki ba ibani nanute ba bomilelo ba sali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Et bilan ezali que tozali na 3 morts na kati ba 3 morts wana chef de section ya ba berge park azana kati et puis tozana 3 blessés. Et puis, ils allaient faire un disparu. Disparu, ils allaient ingénieur, ils m'ont commandé, ils ont donné une loi.
Bafandi baike ba uvira ba bandiko kongola lisungi pona baye bazoki mpasi na mpela ekasi na kale e episkopo ya lukumu ya diocese ya uvira na sud kivu monseigneur sebastien muyengonde abwaka tumbela yango
kukula pete zozo wa mikolo yo meo ya kale eleki eleki batu bakundami na kati ya mabele kisikoto evite tuku bakuzwa jisuzu bibembe ya bangote
Lelo mokolo mwamini ya mposo tuzala kabongu na linaka na biso munganga na salanini. Eto kukoba na lisolo na biso ya lelo na masolo. Fatou makala alimati ya zaraki na yango na Dr. Forman Mubiala Kipulu azali specialiste pe anesthesiste ya reanimation na Lubumbashi po itali nini kosala pona kubikita moto suki ya zwili kama nanzela. Makambo maye manso tukulanda mango na mwantango kasi ya mboto kupete bino sango na bokuse. Baike ya mangomba ya bitumba pona bumona mboka ba salaki lelo milulu liboso ya ambasadi ya France na Kinshasa pona kote limela bo salami ya masanuma francophonie ya mbala libwa malingi la miko bandana ingumba mokonje ekolo Congo démocratique na sanza ya sambukino ya mwambe koya batu pene na tukumi bale baye bazalaki na milulu miye bazalaki ko pamela francophonie na kozala E moko na mabongisi na bayu west baye bazali kopesa maboko na Rwanda na bitumba na munile ekolo Congo demokratika bato bango balakisa kinkanda na bango po OIF mabongisa mi mamulongo po na francophonie makamba mindi na moyi ekolo Rwanda ministre ya ekolo eye ya kala ya mambia bapaya Louise Mushikiwabo Jose Mbungo moko na bayi mabongisi na kombo ya Makila Malumumba alobaki na milulu miyango ete ekolo Congo demokratike ekokite kosepela tango ezali na bitumba pe lisusu Rwanda elobaka lisusu lifalanse to franse te po ekoka kotambwisi mabongisi mamolongo mabikolo bilobaka lifalanse. Ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi elobi ete mbula matari ya ekolo eye na groupe ya Banque Mondiale bayebaki kotala makambo ndenge moko sima na kosolola po Italie bobongola mi ya Fonds Social ya République Toli Bengal ya ekolo po na bomo ya bato. Cellule ya bopesi sango ya présidence ya ekolo Congo demokratike elobi ete mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka eye mwana mboka Guilain Nyembo a kitisi mitema ya bayi Banque Mondiale po Italie mbongwana eye Banque Mondiale eye pesaka misolo ya mabongisi. Masatu mantumbwa na ekolo Congo demokratike na nzela ya Fonds Social ya République et suki bongo na kondima mbongwana eye elimbuli liyebisi ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi sika ngambo mibale ekolo Congo demokratike na Banque Mondiale ekotia na esika malako po na eleko ya boleki kino bokomisami bwa mbongwana yango liyebisi ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi libimisami sima na bayike na bame media na Kinshasa kukibisa ete Bank Mondiale elingaki kotelemisi bo pesi misolo ya dolara miliara moko na ekolo Kongo Demokratika po na mokano ya kuboma fonds social pe kuluka kotia misala misusu na isika na bakondi ba ekolo eye. Bakima bitumba kama minei na tuku minei na mwambe baye ba utaki ekolo Kongo Demokratik Rwanda pe Burundi pe ba koma kosala mimbongo na bobuki miboko ba kangamaki na lilongwe na Malawi sima na kubu ya kuzungi sama na kan ya ba refuge elubi ba kondi ba ekolo Malawi bana pe ba zalaki kati na batu baye bakima bitumba baye ba kangamaki lobi loleki na kosala kamo Mbongo tango bazalina nuko senga mikanda na Malawi. Uta sanza ya misato mbula matari ya Malawi e pesa ki bango sanza mibale po na kuzunga e sika ba kima bitumba ba tiyama na zaleka na ba kilometre tukumine ina lilongwe nguma mokonzi ya Malawi. Malawi e yamba bongo ba kima bitumba koleka nkoto tukusambo kolanda HCR. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya France akate la maki lubiluleki bo loko ya mobu moko po na kanyaka pe ko salila bo konzi na ndenge ya mabe na makambo makoyokaka masolo mabatu na njela ya singa musambeli na ye alaki ko singa bo bwakisami ya ekikakili eye ekoki kopekisa Nicolas Sarkozy ko sala misala pe makoki mapolitiki mibu misato. Nicolas Sarkozy asi akatela maka mobu moko ya boloko na sanza ya libwa ya 2020 puna misolo mipesa maki na ndenge ya mayuya na kampani na ye ya mapunami ya mokonji ya mboka na 2012 bo sambi sami ya kuzongela puna likambuli yango bo kusalima na otona ekoya makambo masusu mazalipe kuzela Nicolas Sarkozy na misala miya sembo pake senga kimposo moko muliki bo tindami waye na kusambi sama puna etumbu na bo fundami puna misolo utaki na Libi na kampani na ye po na bokondi na 2007. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika akomi lelo na Hiroshima na Japon epai akozala na likita ya bakambi ba G7 liboke ya bikulu biliki na kita na molongo likita yango likozala po na kupesa mpiko na boyokani ya bikulu biye na bokambami ya Amerika elobi ndako ya mosala ya Joe Biden. Kulanda sango ya mupili ya lelo uto Washington DC na lulaka la Amerika. Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomi lelo ba sali ba sato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu. Bato bango ba mandoki ba ye, ba mema kipe mandoki ya ba sali ba ICCN, Manei na Ebisika Biye, Bolayi Bosango Bongo na Erikas Mwisi.
Basali baye ba ICCN ba kweki na mutambu ba batila maki na bato ba mandoki baye ba bomaki ba ike kati na bangu na masasi na mboka kivale na teritori ya Lubero. Kati na ba wei ezali na mokonzi moko ya seksyon ya ICCN ilibuli ya dimsateur ya teritori ya Lubero kolonel Alain Kiwewa. Teo kamalo ba makolonel Alain Kiwewa.
E bilan ezali ke tozali na 3 morts. Na kati ya ba 3 morts wana chef de section ya ba garde park aza na kati et puis toza na 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi Kavoué aza komona na pete si sikoyo me telephone na ezali ko sonner mais azali koyambate alors toyebina no sort na ete et puis quatre armes eza emportées.
Bokambi ya territoire ou étendu ya Lubero atomboli mongongo makasi mpo na basimba manduki bae bazali kobundisa basali ya mbula matari na basungi babango. Tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Donc ba groupes armés et comme eza lisusu ba groupes armés ou autodéfense nenge za lakate. Bata ko konsa batu ke batu ya ko bazaya ko protéger population. O ko protéger population ou garde parc ou yo ICTN. Azali na projet mounene ya ko fongola nzela wana.
Mwemisala miansimbo, Monsambeli Eliva Omawa apameli makasi mambi imaye, asingi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik, kubati la bana Ekolo Kongo na nkitana bango, maloba ma Eliva Omawa.
Dabo to kondane akte oyo e uti kosalema na nzela ya Lubero, to deplore deja 3 mor oyo na mantuki oyo bamemaki. Oto senga kom population, comme activiste des droits de l'homme, eza que gouvernement Abisso ait renforcé sécurité dans Nzela wana, parce que ce qui la sécurité eza te dans Nzela wana, navigation et kozalate. Naero nazo yebisayo, population ezali na katia panique, batu ba yebite ndenge nini bako continue koleka dans Nzela wana. Alors, gouvernement Abisso, basa la nyonso, esa la nyonso, pour sécurité ezonga dans Nzela oyo.
Basali ya ICCN, bae bazala ki ko wuta mboka Uvungi kaka na territoire ya Lubero mpona kokende na centre ya territoire eye. Bakondi maetando ya Lubero to bayi iseseno, balimbolite nini basali baye bazali kosala na esika eye. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, huto Beni. Bavandi bayi ke ya Uvira ba bandi ko Kongola lisungi pona bayi bazwaki mpasi na mpela ikasi na Kalehe na etuka ya Sud Kivu. Episkopo ya Lokumu ya diocese ya Uvira na etuka ya Sud Kivu, Monseigneur Sébastien Muyengo nde abwaka kimbela pona yango, ayonola kibongo na mituna mia Jeremy Kuima Tulanda.
Episkopo Muyengo apesaki maloba eye tango azalaki kotanga misa mokolo ya le 17 Mei eye elongobani na mokolo ya mapingama FRDC tope mokolo ya liberation. Ayebisi mbongo pe biloko bisusu oyo bakosangisa akomema yango na etando ya Kalehe epai bandeko bavandi. Asengi pe batoko kwengela mboka na biso lokola papa wa Roma asengaki na buku na ye.
Biso nyosutu ebi pasi bandeko ya Kalehe bazwaki lokola biso tozwaki pe awa eleki mbula misatu lokola pe tozozwa mikolo oyo me oya kale eleki eleki bato bakundami na kati ya mabele kisiko toyebite bakozwa lisusu bibembe ya bango te. Yango wana nasepelaki lokola monaki bana bapesi mabonzi, yango nalobaki na baboti tolakisa bana kopesa mabonzi. Mabonzi oyo apesaki na ya mbongo na ya biloko ya kolia na bitoti yango esika moko toti dango kuna ata mukeo lokola bandeko ya biso bakongo nyama mukende kota kanalisi nasenga kipe bande kopaske boso tokosala misa misa tu minene eza la awa Novira Saint Paul, eza la Sainte Marie Joene Sainte Marie na Kavimvira, eza la Luvungi, eza la Kamanyola. Mabonzana nyoso tozana poso, c'était pas prévu dans le programme de paroisse. Mabonzana bati yango isika moko lukwa na zoma tana Bukavu na koleka na seminaire ya Muresa isika tubungi saki sango na bisu na kende kubondo na form mater na ba seminaris na ko profiter na tinda yango na kale eza musika na nini tena na Muresa te.
Yo lokola musali ya Nzambe okotindela bato ya Kalehe message nini na likama obazwa
message kaka oyi ka kubondo bango mitema message ya encouragement ni message peke toza na bukebi toza na bwanya sika ya maji sika ya maya ta lero ikauke ata eleki ibuzomi mukolo msusu mbula wana ekozonga ka bagangela kama inzela te makambona zolo bapo na kale ebele na zolo bango pepo na uvira na lo bango na Kiswahili maji abaifungi yake njia
lokola environnementaliste oko pesa message ni
protégeons l'environnement évitons tout ce qui provoque le réchauffement climatique tokeba na makambo nyoso ezo ezo tinda baksida wana kokata miti kotonga isika esengela mite totika makambo wana lokola noti koloba mai bakangela kango nzela te mai bakangela kango nzela te esoko bofungolo li yango nzela enduko koloba bokati banzete botongi kuna ekolanda bino kote wana tokeba na isika wana tobatela o papa lobaki ndako ya bomoko la maison commune tozaka na mokili moko oyo soko tobungisi yango tokovanda wapi lisusu lokola pe papa tunaki biso na Laudato Si molongo ya numero 61 mokili nini tokotikela bana na biso quel monde laisserons nous aux générations à venir mutuna mutu azwa mutuna wana na esika azali chacun a la responsabilité bombo oyo lie sache na yango wana kobaka yango wapi
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matin de mingi Jérémy Kouima na mituna otuna kibongo Monseigneur Sébastien Muyengo wazali bongo mu episcopo ya Lukumu ya diocèse ya Uvira na Sud Kivu po Italie likama ya kaye sika e komitango ya linaka na biso munganga na sala nini tokolanda eteni ya mibale ya masulu Fatuma Kalala alimasi ya zalaki na yango na docteur Forman Mubiala Kipulu wazali bongo specialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi po etali nini kosala pona kubikisa moto soki azuli kama na nzela tolanda
Munganga, nazo yoka pasi yawa, nasala nini?
Soki zayo kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Soki aksiden salemi, batu iloko wa yambo bako zwa, si ba telefon na bako. Bako zwa ba telefon, baba niko filme, eksplisif, eksplisif, urgent, urgent. Don alingiba mbona yeke, ye azalaki na infedema. Metu boite. Mais il faut y avoir nani ko alerté, ko alerté ba kunja mboka. Ko alerté ba service oyo ya ba SAMU. Na ba mboka mususu bisika bino bozali bona na États-Unis ezali biso wa exam maté ba ambulance za d'abord ya koluka. Parmi ba projet tozo sa les ayo ngwana koluka comment est-ce que ko réunir service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuba ko secourir batu en cas de problème. Ko yé ba ko benga ba commissaire ya police Kama uzako benga uzako indike Tozali esika boye Tozana na moni ya wa victim bazali Misatu mine ni pale baza anvi Misatu baza grave ma blese Pour que service wana tango Izo ya sekou ba yeba Eloko nini ba yeku sala Omona service a yeba Ba yena ambulance moko Ba malade baza 6 Akotia bango wapi Tozo kaka example le kaka na matadiki bala Oyo Singapura Kwe laka batu Tala nene batu Ba victim baza aka ebele Donc, on est aussi dans la mobilisation générale et puis en synergie pour que Batouba intervienne après que l'alerte est allée dans le monde de Yamalam. Si vous avez un S, S, on va secourir. Comment il faut secourir maintenant? Tout le monde a été malade, belé, victime, belé, on va se faire un hôpital, on va se faire. Bazo kufe la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango okomona mtu azaba pake azama kamunyoso mama akotongola maladi ye moko azo kima na embangu metanga azo kima na embangu wana itie même pas compte ya kimbo na ye azo teni même pas compte ya colonne na ye azo teni même pas compte ya ba membre na ye alors yango moni biso tolobaye ke na compte ya ko secourir ba malade ba victime mtu nyoso il faut la former aye baki awa soki za boye il faut na dégager malade na maboko il faut na dégager malade na makolo il faut na dégager malade na kusimba ina mutu ye yango wana nde kusala ke batu bakoka kuzala bien sécurité siko tango zo sécurité ba malade eloko liboso ya ku vérifier pe ezali puna bango soki potema na bango ezali kopeta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya carotide biso na somona kango nde mezo beta soko meki Pouana ya carotide ezali oyebi ke malade ou victime aza vivant okoyi kotia ina pemeni otie sur un plan dur et puis obani ko vérifier conscience obani ko sala oyo babengaka babana ko benga kala ABC donc airways breathing and circulation mais lelo ekoma CAB Donc, on peut vérifier qu'il y a une circulation. Est-ce que mon thème est un mouton qui est un bêta? Est-ce que mon thème est un bêta? Est-ce que mon thème est un bêta? Est-ce que ma voix aérienne est libérée? Est-ce que, bon, si on s'est dit CAB, mon thème est un bêta? Wana kutezali malamu nene ba konzi bazo yo kabiso ba yebake il y a des formations qui doivent être données au ba bengi ba basic life support pour que mutu nyoso azala mezi ya ko soutenir pe ya ko secourir baninga en détresse. Alors yango wana tango kusala CAB wana nde ya ko yeba soko ko distingue oyo malade azana état grave, oyo malade azana état bene, oyo malade azana boye pe ya kusalisa baminganga oyo bakuya bakuka ko trier ba malade ba kozala urgent ba o ba kozala vraiment passible na na ba soins moko ou ba transférer bango na ba ben na poste médical avancé. Donc n'a pas, donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir si ko tango équipe médicale ko ya bango ne ba kozala o ba ben na ka ba ko baksa SA biso to ben ngo je fais une passe. Donc une passe, donc protection alerte secours et salama qui avant suko service médical wana ekoya suko yo ko surveiller et puis ko examiner bango bakoya ba surveiller bako ya na ba pareil ba moniteur ba makamunyoso bakoye ba ko distinguer malade oyo il faut boye malade oyo il faut boye bako sala yango yango na ba bengi passe et puis tango to kei na malade a kote hôpital ba gérer makamunyoso sala oyo ba bengi ra donc passera awana engolo bakaka air neti ya réconfort, air neti ya réconfort et puis a ezandeti ya accompagnement donc on réconforte malade et puis bon accompagner malade wana ezosenga ba psychologue ba te bele bele ba ya yango no monitorobi l'accident passera. Donc méthode mnémotechnique simple oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya kozindo yango biso totia yango pasera. Donc PAS ya libanda, SA ya baminganga et puis RA ya famille na bato nyonso oyo basengeli ko akompanye ndeko na biso oyo azwi likama. Oyo sikoyo etali baksidan spécifique maman ezali pasi il faut balakisa mutu eloko nini asengeli kosala oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotilique ya courant eloko liboso ya kosala ezali koluka nayebi te so babengaka yango lisusu nini ba disjoncteur ou bien ba na cabine wana ya courant
okata na
donc okeyma okitisi ba fisible courant ekei donc okoki koasiste motu te soki courant ezali kaka oyo soki okei yo moko mpe okokweya na kati ya nini wana soki omoni motu par exemple azali kosenye ifo koyeba aza kosenye wapi lelo bamaladi mingi ekoma na kati ya batransmission wana ya bamakila ifo oyeba ndenge nini kosalisa ndeko me eloko na kosenga na bato en cas d'hémorragie ifo baevite oyo babengi kosala bagaro po mingi bakangaka bagaro garo wana ememaka bakonsekuence ebele bagangrene bakoya kokata likolo ya motu etusa me nzoto na biso ezalaka deja na bareflexe nango oyo babengaka batemps de sainement na batemps de coagulation motu na ndenge nzambe asala ye okozala mpe omona parfois asenye pendant etat impie kauti asenye me eloko ifo kosala kaka ifo koluka batunique ou batisi moko okomprime esika eza kosenye bon à l'impossible ni l'est tenu au cas où on soit allé puta kaka bongo attends ma gamba tétanos ni tu goûtes la cima au comprimé ici comme à Kilawana ils allent copier mutu soka zoko azako vomir to azako sala nini kotia ina position ya kuvanda te lalisaye chaye na mupanzi comme ça au nyoso ya zoko bibisa ba vomissement ba nini ekobima na mupanzi et puis ekokende batu misusu bazali tango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana me kaka kosolola ye réconforte ye ti ba service ya nini bakoya ifo koyeba mama ntango moninga aza na pasi eke amoni ke yo ndeko na ye opusani pembeni mpo osalisa ye ezalaka réconfort ya makasi mpe ya monene yango esengeli na biso koyeba kosunga moninga ndenge nini ifo kosunga moninga na batechnique na baoyo esengeli parfois mokolo tokozwa esusu ngonga molai tokobeta masolo ya accident moko na moko eloko nini foto sala ba terre nini fo ba intervenir nini fo ba sala pour que mboka etambula na ndenge singeli
na tondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limboleli biso na likambo itali pasera ba landi ya veo alingala ba koki kozwa pe bazwi eloko ya malonga.
Merci beaucoup maman.
Kishasa kuhi kulanda veu wa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kulanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tukutaki bongo kulanda bongo lisolo tolo iteni ya mibale ya lisolo kati na munganga Foreman Mubiala Kipulu uya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini po etali nini esengeli ko sala soki moto azwi likama na nzela po na komeka kubikisa hii lisolo liende lisuki si sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango ya lelo sango ya mokili ya lelo tulubaki bato babandoki bayebani nanu te ba bomi lelo basali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature ya territoire na ya Lubero na Nord Kivu tulandaki bongo sango yango na Erikasa Mwisi tulandaki pe lisusu sango ete ba fandi bayike ba uvira ba bandiko kongola lisungi pona bayeba zwaki mpasi na mpela ekasi na kale na etuka ya Sud Kivu ezali bongo likanisi liutaki bongo na episkopo ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengo uyu ayanola kibongo na mituna ya Jérémy Kouima tulubaki peli susu ete bayike ya mangumba ya bitumba pona bomona mboka basala kidelo milulu liboso ya ambasadi ya France na Kinshasa pona kotile melabo salami bwa masano ma francophonie ya mbala libwa malingi la miko salima na ngumba ya Kinshasa tukolanda sika mwa mindule na George Sanyo Awaya. Awaya. Awaya.
De Mingi Georges Sanyo na Karl Darling Oyoba Zali Bundila Matini Kosunga Biso na Sango Yamoki Yalelo Matin de Mingi Pena Bino Banso Baibola Ndaki Biso Tokozala Lissusu na Linaka Lissusu Linene Lia Sango na Bangonga Mibale Koya To Pesibino Matin de Mingi To Koba Kolanda Sango na Lola Kala America na Lola na Lokota na Lingala na site internet na Biso Pena Barizu Susu na Biso Viewalingala.com pour la site internet net bébé ou alingala pour nos réseaux sociaux. Matin de mingi na bino banso, ezalaki bongo wa bino Eddie Isango.